Norte Galicia.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Permanece ingresado en Hospital de Oza, está detido. Falocho do conductor apresado luego de atropelar a varias personas na cidade da Coruña. O sinistro saldouse con 6 feridos. Ahora mismo quedan 2 ingresados no hospital. Están graves, pero parece que ningún en estado crítico. E isto acontecía ao mediodía nunha zona céntrica da cidade herculina. Sobre as 12:20, en pleno centro, dicíamos, na Praza de Mina, segundo algunhas testemunhas, o conductor saía do parking de Juana de Vega cando atropelou a varias persoas que cruzaban polo paso de cebra. Outras fontes apuntan a que estaría estacionado na praza dun hotel e que acelerou cara ao paso de cebra cando o semáforo se puxo en verde pros peóns. Investiganse as circunstancias do sinistro. A policía local da Coruña está practicando dilixencias para determinar todas as circunstancias deste accidente. Entre elas, determinar se os arrolou de xeito accidental ou intencionado. O Choac, Hospital Coruñés, foron trasladadas 6 persoas, dicíamos, 5 o servizo de urxencias e un menor de idade o materno infantil. Agora mesmo hai 2 que permanecen hospitalizadas, o resto recibiu a alta. Nuria e Paula traballan na zona. Nuria estaba no comercio no momento, escoitou berros e conta que o home intentou fuxir. Paula non estaba, pero relata o que contou a súa compañeira e que o parecer foi a grande velocidade.
Lo que nos dijeron es que salía del garaje, que es un vecino de la zona, y bueno, arrasó a varias personas y escuchamos muchísimos gritos. Nosotros cuando salimos ya vimos a personas tiradas en el suelo. O sea, sabíamos que algo pasaba y cuando salimos pues ya vimos el impacto. De hecho, él se quería ir, pero bueno, claro, tenía toda la luna por delante destrozada, entonces sí. Pues yo supongo que tampoco podría andar él mucho más porque no tenía visibilidad en el coche. Lo intentó, pero yo creo que ya paró.
Estaba mi compañera, yo llegué a la 1:30 y me dijo eso, que ella estaba aquí sola, tranquila, y que escuchó un estruendo pues terrible, que eso, que ella se asustó mucho porque pensó que era como una bomba, algo así, y que ya vio a mogollón de gente corriendo hacia allí, gente gritando y eso, se volvió a asomar y que ya vio como alguien tirado en el medio del paso de cebra, y luego bueno, ya policía, todo.
O conductor é un home de mediana idade, investigalle que lle aconteceu, se sufriu algún tipo de alteración psíquica, está ingresado, dicíamos, no hospital por orde xudicial e vixiado. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, que día ven hoxe. Pois de momento intervalos de nubes, precipitacións febles, illadas e ocasionais máis probables esta mañá. Co avance da noite irán entrando chuvias febles na metade oeste. En as últimas horas si choveu nas zonas afectadas polos incendios. Hoxe ademais seguiremos con fresco. Segundo Meteo Galicia, quedaremos en valores baixos para a época do ano. Arestora, 12 graus nas cidades do interior, 15 nas de costa. Hoxe as máximas roldarán os 22 en xeral, a 24 vai chegar a cidade de Ourense. Son as 7:23 minutos de seguir. A última hora dos lumes en Galicia, a situación mellora.
Hola, son Luis Moya. O sábado 30 de agosto, prepárate para vivir unha carreira diferente no circuito das Pontes. Rally Show Deputación da Coruña. O gran espectáculo do mundo do motor. 16 coches, moita emoción, e pilotando, derecha calenta porque tarde se cierra. Ras.
Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
Cando o lume arrasou os nosos montes, quedou o silencio. Pero en Ourense nunca houbo soidade. Porque a forza dunha provincia está na súa xente, en quen se ergue, axuda e volve a empezar. En Cope Galicia seguimos ao teu lado, con Ourense, coa súa xente, co seu futuro. Porque nunca vos deixamos sós e nunca vos deixaremos.
Cope Galicia, sempre preto de ti.
Cope Galicia.
Estar informado.
Falamos de incendios. Se hai algo positivo que extraer de todo isto que pasamos é a solidaridade. Esa xente que se mobilizou para axudar dende o minuto cero. Os gandeiros da Asociación Agromuralla de Lugo non deixan de prestar axuda aos seus colegas de profesión das zonas afectadas. Absoluto compañerismo e empatía que emociona os que perderon case todo polo lume. Roberto López, unha das cabezas visibles da Asociación Luguesa.
Son gandeiros das zonas máis afectadas polos incendios, que a verdade é que perderon todo. A parte de
de perder o pasto que teníamos animales, perderon os, todos os rolos que tiñan acumulados para pasar o inverno, en moitos dos casos, pues incluso pues, as talleiras na que guardaban todo ese forraxe, e ahora, claro, topamos nunha situación complicada, porque non é fácil tampouco mandarles, que non teñen donde guardalo. Entonces, bueno, está nos costando un pouquinho dar gestionado ben todo isto, polo feito de que non temos donde almacenar, temos que ir, bueno, repartiendo a cuanta gotas, porque tampouco non queren que se estropee o que levamos, e vamos surtindo en medida do que se nos vai pedindo.
Insisten en que agora o alimento estálles chegando, pero creen que o problema virá máis a longo prazo nos meses de inverno. Seguimos pendentes do avance das lapas, temos dous lumes activos en Galicia, permanecen activos os da Pobra do Brollón, con 900 hectáreas, xa non hai aquí perigo para vivendas, e o que nos trasladan os alcaldes da zona é que a situación é moito máis tranquila, ademais baixaron as temperaturas. Escoitamos a José Luis Rivera, alcalde de Quiroga.
Está bastante estabilizada. Amaneceu unha mañá tranquila, temos sorte, baixaron as temperaturas tamén, eh? Entón, pois, eso tamén acompaña.
Na Fonsagrada, en Lugo tamén, o lume está estabilizado. En Ourense temos un lume activo no municipio de Avión, con 250 hectáreas afectadas. A boa nova é que os grandes incendios van quedando estabilizados e baixo control. O de Carballeda de Valdeorras estabilizado, o de Oímbra, un grao máis, controlado. Así que a meteoroloxía está nos tamén axudando. E falamos das axudas. Hai gandeiros que perderon as súas granxas, os seus vehículos, xente que viu a súa casa reducida a escombros. E logo deste drama, parecen insuficientes as axudas que plantean xa o goberno logo da declaración de zona catastrófica. Por exemplo, 15.000 euros por vivenda ou 2.500 por enseres ardidos. Pros gandeiros contemplan beneficios fiscais como a exención do IBI. Mañán a Xunta vai aprobar axudas propias da comunidade pros afectados. En este sentido, a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras rompe unha lanza en favor das axudas autonómicas. Pon o exemplo do acontecido no ano 2022, cando o lume afectou o seu concello e entón a Administración Galega movilizou 9 millóns de euros pros afectados. Carmen González.
Pues esas ayudas llegaron, reconstruimos Valdeorras, se ayudó a las iglesias, a la diócesis.
Mientras, o presidente Rueda anuncia apertura de 16 oficinas en Galicia para atender os afectados polos lumes. Estes puntos van a ofrecer asesoramento e apoio na tramitación. Estarán xa o sábado disponibles. 10 oficinas van a estar en Ourense, distribuídas en municipios afectados. Incluso vai a haber unha oficina agraria móvil. Rueda destaca a necesidade de actuar rápido.
Para aprobar as axudas, para lanzalas a outros, primeiro fan a declaración burocrática e despois a lanzarán as axudas, nos facemos todo xunto, se pode facer e, polo tanto, facemos todas as cousas para que a partir do sábado xa se poidan pedir as axudas.
E o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, convida o Papa León XIV a visitar a tomba do apóstolo, a Vira Compostela, no vindeiro ano santo de 2027. O convite realizouse este mércores durante unha audiencia no Vaticano, onde o arcebispo encabezaba unha peregrinación diocesana polo xubileo da esperanza. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.